Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз халық тұтынатын азық-түліктің бағасы жайында болмақ. Халық тұтынатын негізгі азық-түліктердің ішінде күнбағыс майы, ұн, күріш пен қатар ауыл шаруашылық өнімдері соңғы 1-2 айдың ішінде 50-60% қымбаттады. Мысалы, 5 литр күнбағыс майының құны осыдан 2 ай бұрын 1050 теңге болса, қазір 1500 теңге тұрады. Ал 25 келілік бірінші сортты ұнның бұрынғы бағасы 900 теңге айналасында болса, қазір 1700 теңге тұрады. Ал экономистер болса, қымбатшылықтың орын алуына сатарлар кінәлі дегенді алға тартады. Алтын Орда базарынан азық-түлік алуға келген Риза айына отбасындағы 3 адамға тамаққа 30 000 теңге жұмсап келгенін айтты. Ол азық-түлік бағасы 50%-ға дейін қымбаттағанын көрген соң, тамақ алу үшін енді киімге жұмсайтын қаражатын үнемдеуге тура келіп отырғанын алға тартты. Оның айтуынша, азық-түлік бағасымен қоса жеміс-жидек көкөністердің бағасының қымбаттауы қысқа дайындық жасауға қол байлау болған.
Қалай қанағаттан? Бәрі қымбат. Былтыр пияздың сеткісі 700 теңге болатын, 800 теңге. Енді 300 теңге болғанда төменгі бағасы. Средний бағасы 700 теңге. Ал биыл бір қап пияздың бағасы 1700 теңге. 1700 теңге деген уже үш есе бағасына көбейген ғой, 700 теңгеден. Қысқа дайындық әрине жасаған жоқпыз. Қалай жасаймыз? 1700 теңгеге пияз алсақ, 2200 теңгеге картошка алсақ, 2500 теңге. Жасаған жоқпыз дайындық, шетінен көреміз, уақыт көрсетеді. Продуктының бәрін күн санап күніге базарға келіп атқан жоқпыз, бірақ бір келгенде 1050-ден алған шедевр майларын қазір 1400 қанша уже 400 теңге қосылып кеткен. Ал еще тағы қымбаттайды дейді ол. Ол әрине алушы үшін тұтынушыларға қиын, сатушыларға ол білінбейді, қайта қымбаттағаны жақсы деп тұрады. Олар да қоятын үстінен 100 теңге, 150 теңге шығар көп болса, білмеймін. Доллар көтерілген кезде бір қымбаттайтын. Қазір көтерілген доллар жоқ.
Азық-түлік бағасының негізсіз қымбаттағанына сатушыларда алаңдаушылық танытып отыр. Олар азық-түлік бағасының бірден 50%-ға дейін көтерілуі себебінен сатып алушылар қатары азайғанын жеткізді. Алтын Орда базарының сатушысы Арайлым азық-түлік бағасының не үшін қымбаттағанын білмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, тауар таратушылар қымбат бағамен әкелгендіктен қымбат бағаға сатуға мәжбүр. Арайлымға фирмадан келіп таратушылар сұранысқа ие азық-түліктердің бағасы 1-2 күннен кейін тағы қымбаттайтынын ескерткен.
Мәселен, мына ұндарды алтындан 3750-ден анық алдық біз фирмадан. Это высший сорт. Чимкентский, да? 3750-ден бізге бергенде 250 теңге қосып айтамыз ғой. Дегенмен түсіп бер дейді базар ғой дейді, дұрыс па? Сонда 50 теңге 100 теңге біз түсіреміз былай, не? Сонда үстінде 4000-ға 150 теңге қояды. Одан былай кіретін заезге дейді, груз түсіреді балдарға, оларға төлейсің. Қаз базар көп ашылып кетті, супермаркет көп еші, магазиндер көп. Бір причина қазір Россияға қатысты деп айтады ғой. Россияда деңелер өртеніп кеткен, саған гречкаларды сол жаққа бәрі кетіп жатыр, экспорт жасалып жатыр, ұндар сол жаққа кетіп жатыр дейді.
Алматының жеті ауданында Арзан, Магнум, Апорт сынды базар бағасынан төмен азық-түлік тұтыну заттар саудаланатын супермаркет желілері іске қосылғаннан бері оларда сауда мәдениеті жоғары деңгейде болғандықтан қалалықтар базар мен супермаркет арасында өз таңдауларын жасауға мүмкіндіктері бар. Осындай сауда орындарының көптеп ашылып жатқанын алға тартқан сатушы Арайлым азық-түлікті фирмадан алған бағасының үстіне тек 150-200 теңге қосып сататынын айтады.
Келетін бағалар қымбат үшін, бұрынғы бағалар жоқ. Біз алсақ та сол, алмасақ та сол. Түбінде алып сатуымыз керек қой, тұр ма? Әкелетін бағалар қымбат. Қалай пайдалына бар? Қазір мәселен, шедевр келетін бағасы қанша? Мәселен, бізге бір Алтын Ордаға только бір ғана адам таратады, ше? 1420 или 1400 береді бізге. Біз 50 теңге, 50-70 теңге асып кеткендегіз. Қайта бізге арзан болған жақ. Клиенттеріміз уже бізге кейді, былай қарағанда наразы. Бір-екі күннен кейін амандық болса, және бағасын өсіреміз деп бізге предупреждали они. Білмен оң қымбат, вот макарондағы. Бұрынғы бағалардан ардагер первый сорт біз 900-ден сатқанбыз. Қазір 1600. Енді оған тәте біз кінәлімізбіз деп. Мынандай приправа, ұсақ саптар бар ма? Солар ғана өз қалпында. Бұрынғы бағыт. Біз 20 теңгеден. Тайларда 30-40 теңге разница. Макарондар қазір мәселе 10 килограммдықтар 800 теңге, 5 килограммдықтар 500 теңге. Кезінде бұл макарондарды 600-650-ден сатқанбыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халық тұтынатын негізгі азық-түлік бағасының 50%-ға дейін қымбаттауына не себеп болды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Базар ішінде осылай айғайлап, сатып алушылармен қатарласа жарысып жүретін азық-түлік пен көкөніс тиеп алған арба айдаушылардың да қатары азайған. Арба айдаушылардың көрсететін қызметі 200 теңге болғанымен, қазір олар Алтын Орда базарының бір бұрышында қаңтарылып тұр. Алтын Орда базары Алматы қаласы маңында орналасқан ең ірі базарлардың бірі болғандықтан, негізінен жеміс-жидек көкөністерді көтерме бағамен сатып алуға мүмкіндік бар. Пияз бен картоп сатушы Мира биылғы қымбатшылық халықтың қалтасына ерекше әсер етіп отырған байқауға болады. Оның айтуынша, жеміс пен көкөніс бағасының қымбаттауына көрші мемлекеттермен шекараның ашық болуы септігін тигізіп отыр.
Ошқа, бәрі өсіп отыр қазір, барлық бағалар қымбат биылғы бағалар. Енді былтыр 25 теңге болғандар, 20 теңге болғандар, биыл 50 теңге, 55 теңге. Енді бәрі жейтін тамағы не қылады, алады амал жоқ, қиналса да алып отыр. Продуктының бағасы сияқты бұл да қымбат болып отыр сондай. Былтыр жерінен 20 теңгеден алсақ, мысалы, диқандардан қазір одан жоғары бағада алып отырмыз, 45 теңгеден алып отырмыз. Бірге бір қосып алып отырмыз ғой. Биыл осы өзіміздің жергілікті местный урожайларымыз пісіп отыр. Содан алып отырмыз, а бірақ мынау таможня ашық деп картошкамызды көтеріп кетіп отыр сояққа. Луктың бағасын көтеріп кетіп отыр, сояқ алып кетіп отыр деп. Солар бізді қымбаттатып жатыр. Россияның ашық болғаны бізге тиімді емес. Олар ашық болып бәлен гектарлап сатып алып отыр деп бізге полядағылар дұрыс сөйлеспей отыр мысалға. Сендерге 30 тонна, 40 тонна, 50 тонна сатқанша оларға гектарлап сатқанымыз бізге тиімді деп отыр. Олар ашық болғаннан кейін бияқта баға өсіп отыр. Ол жабық болса мінек бізді қыспайды. Иә, өзімізден шыққан егін жемістер арзан болу керек. Бізде барлығы нәрсе қымбат. Картошкамыз, морковымыз, пиязымыз барлығы қымбат болып отыр. Биылғы баға вообще қымбат болып отыр. Бізге қиын оны. Келешек не істейтінімізді, алдыңғы қыста уақыттарда қалай сататынымызды, қалай күн көретінімізді білмейміз мысалы. Біз мысалы базарда жұмыс істемейміз, базардан тірлік істеп отырмыз. Базарда қалай болады? Бұл таршылық қылса, бізде қалай семьямызды асыраймыз?
Қазақстанда өндірілетін көкөністердің үлесі 40% ғана құрайды. Мамандардың айтуынша, 2 миллионға жуық халқы бар ірі қаланың тұрғындарын жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерімен қамтамасыз ету үшін кем дегенде 4 ірі орталық қажет. Бүгінгі күні Алматы қаласында жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерін сататын 800-ден астам орын болса, оның 500-і көк базарда. Ал оңтүстік Астанаға келінетін көкөніс пен жеміс-жидектің дені алдымен облыс аумағына қарасты Алтын Орда сауда кешеніне келіп түседі. Сатушы Мира биылғы жылы ауыл шаруашылық өнімдері дұрыс түсім бермегенін айта келе, көкөністерден ауру шығуы да өнім сапасын төмендетіп отыр дейді.
Дұрыс бермей тұр, аз болып тұр. Мысалға Шенгел жақтарда пияздарда ауру шығып отыр. Пәленбай жерден шығады, мысалы 200 гектар кен адамдар 100 гектар алып отыр мысалы. Ауру пияз көбейіп отыр. Бізге қазір осы уақыттарда біздің өзіміздің жеміс піскеннен кейін біз ояқтардан алмаймыз. Ояқтардан тек қана Қырғызстан картошка аламыз. Онда да олар таможня через таможня келгесін, олар да қымбат келіп отыр. 25 теңгеден бастап алдық, 27 теңге болды, 28 теңге болды, 30 теңге болды. Содан бір пәсе 40 теңге, 45 теңгеге көтеріліп кетті. Қазіргі баға 50 теңге сықылды. Біздің жеке нәрсесі қалай сатса да еріктерінде. Оған мынандай нәрседен сат деп ешкім тыйым сала алмайды. Базар басшылығы өздерінің жерге төлеген ақшаларын біледі, мусорын ақшалады, олар өздерінің пайдасын ойлайды, басқа біздің қанша сатып атсын, қойып атсын, оны оларды қыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халық тұтынатын негізгі азық-түлік бағасының 50%-ға дейін қымбаттауына не себеп болды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, 3w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. 2009 жылы Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері бірігіп кедендік одақ құрған болатын. Үш мемлекет арасындағы сауда айналымын ұлғайту үшін құрылған кедендік одақтың кодексіне сәйкес 2010 жылдың шілде айының бірінен бастап Қазақстан мен Ресей арасында шекарадан өту кезінде рәсімделетін құжаттар талап етілмейді. Тек құжаттарды және жүк көліктерін тексеру жалғаса береді. Мұндай режим келесі жылдың 1 шілдесіне дейін жалғасады. Яғни Ресей мен Қазақстан арасындағы кедендік бекеттер толығымен жойылып, кедендік бақылау алынып тасталады. Осы кезде екі елдің де шекарасында тек шекарашылар тұратын болады. Экономист Ілияс Исаулы Қазақстанда азық-түлік бағасының қымбаттауына Ресейде орын алған қуаңшылықта Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуы да септігін тигізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, алыпсатарлар қымбатшылықты қолдан жасап отыр.
Ресей қуаңшылық болғанмен Ресейдің премьер-министрі экспортқа да, ішкі тұтынуға да жарайды дән қоры бар деп айтты. Сол сияқты Қазақстанда да сондай. Биыл қуаңшылық болғанмен біздің бірақ дәннің қорына Ресейде де сондай, Қазақстанда да дәннің қорына ол қуаңшылық ешқандай әсер етпейді. Өйткені былтырдан қалған үлкен қор бар. Түсінігімде ол бұған байланысты емес, оны мынау дүкеннің қожалары немесе сауда-саттық саласындағы кейбір монополистер осылар әдейі көтеріп жатыр.
Ал экономист Вейсенбек Зиябекұлы қымбаттауға азық-түліктің жетіспеушілігі себеп болып отыр дейді. Оның айтуынша, ай сайын азық-түліктің бағасы бақылауға алынбайды. Сонымен қатар ол күзде жиналған өнімді сақтауға мемлекеттің мүмкіндігі болмағандықтан төтенше жағдайларға дайын емес дейді.
Түсінігім бойынша ауыл шаруашылық өндірісінің жылды аяқтауына байланысты ма дейді. Екіншіден, қандай показательдермен, қандай қорытындымен біз шықтық. Екіншіден, бұл азық-түлік тауарының қымбаттап кетуі ол кейбір азық-түлік өнімдерінің жетпеушілігі әсерін келтіріп жатыр ма. Бұл мәселе түпкілікті бізге реттеудің осыны басқарудың жетіспеушілігіне. Осындай мәселені тек қана азық-түлік қымбаттаған кезде ғана көңіл бөлемін. Ал қазір енді жаңа жыл бітті, кейбір азық-түліктердің азаюына байланысты ол жаңағы мүлдем қымбаттап жатқаны содан ба деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында азық-түлік бағасының қымбаттауы халыққа қалай әсер еткені жайлы және оның қымбаттауына не себеп болды деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.